Ғазуат Мұсталақтың баяны. Бір ғазуат Мұсталақ деп айтар атын, от параст кәпір дейдір оның халқын. Үлкені Харис ибн Әбу Зирар, қабилы арабтан дәрі асыл затын. Харистің өктемшілік көңілінен де исламмен ұрыспақты ойлар еді. Атрапта арабтардың баршасына жасырын аттан баққа хабар берді. Жиналып арабтардың келді бәрі, есті хабарланып Расул оны, бұл үсті ақиқатын біліп келдеп, жіберді Бурайдатты сахабаны. Бурайда сапар етіп барды жүріп, кіргізді ішкереге Харис біліп, бұл жүрген ежімізбен келдіңіз деп, сұрады бұйым дайын сауал қылып. Бурайда бұл сөзді айтып жауап берді, Мұхаммед ілгеріде дұрыс еді. Жаңадан өз пейіліңмен дін шығарып, ұстауға шариғаты ауыр келді. Сол үшін арыз айтам келіп сізге, ұрыспақ ниет болса көңіліңізде. Жәрдемге әскер алып келер едім, білдірсең мұддағанды айтып бізге. Харисқа мұны естіп шаттық жетті, көңілінде шаттығы шектен өтті. Біздерде ұрыспаққа жатыппыз деп, өзінің ішкі сырын исхар етті. Бурайда бірнеше күн мұнда тұрып, шарттасты екеуі де уәде қылып, мен дағы әскер алып келемін деп, қайтадан өз жұртына кетті жүріп. Расулға көргенінің айтты бәрін, қылды деп ұрыспаққа Харис қамын, Мұсталық ғазуатына бару үшін, жиналды жар шақыртып асқаптарын. Исламның әскерінің бәрі келді, Әлиге мұхажирдің туын берді. Расулдың рұқсатымен Әзірет Омар әлгері алға шепте жүрер еді. Зәйтті оң тарапқа тағиын қылды. Үкаша сол жағында Мұхсин ұлы, Айша мен Үмму Сәләм әйелдерін ол сапар өзменен алып жүрді. Харисты өз әскерін таяр қылып, сапар ғып келер еді жолмен жүріп, алдына бір адамды жансыз қылды, исламнан келмек үшін хабар біліп. Асқаптар ол адамға болды да кез, Омарға ұстап алып келділер кез. Рас айт, қай тараптан келесің деп, қорқытып саясатпен айтады сөз. Ол айтты, мен Харистың жансыздары, аттанып осы жолмен келер бәрі, дінген бей кәпірліктен қайтпаған соң, Расулдың пәрменімен өлтірдіні. Пайғамбар және көшті одан өтіп, Мұсталық құдығына қонды жетіп, көңіліне кәпірлердің қайғы түсті, жансызы өлгендігін пайым етіп. Бағзысы өз жұртына қайтып кетті, туларын Сафуан атты біреу алды, кәпірлер сап түзетіп жасақ тартып, үстіне мұсылманның басып барды. Мұсылман сап түзетті қарсы тұрып, пар-пар кәпірлерге туын құрып, әуелі дінге үгіт еткін деді, Омарға Расул Худа әмір қылып. Кәпірге Омар айтты қалып нида, Расулды бар хақ деген бір деп Худа, Алланың бірлігіне мүнкір болып, кәпірлер сөз айтпады ешбір мұнда. Расулға айтып келді Омар оны, ат қойды мұсылманның бірден бәрі. Сол жерде ислам кәпір араласып, артықша қатты болды ұрыстары. Қатады атты Асқап Нұғманұлы, Сафуан мен туыстаған ұрыс қылды. Екеуі бір-біріне қарсы шығып, ақыры қалып болып оны өлтірді. Алланың пәрменімен періштелер, исламға көктен еніп болды олар жар. Көңіліне баршасының қорқу еніп, майданнан жүз қайтарды әхлі кәпір. Он адам кәпірлерден өліп кетті, Асқаптың біреуіне ажал жетті. Жуария атты Харис қызы қолға түсіп, пайғамбар өзі алып неке етті. Кәпірдің қолға түскен тұтқындары жүз адам шамасында еді бәрі. Жуарияны Расул Худа алғаннан соң асқаптар азат етіп жіберді оны. Пайғамбар Мадинаға қайтты барып, бір жерде мұстар болды сусыз қалып, намазды таямуммен орында да Алладан аят пенен тағайындалып.